หลอนตามสั่งออนพอดแคสต์ถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องราวสยองขวัญเราคือพวกเดียวกันครับสวัสดีครับทุกๆคนครับขอต้อนรับเข้าสู่หลอนตามสั่งอยู่กับผมครับ1 1LCเรื่องราวความสยองขวัญในวันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์จริงที่ถูกแชร์ออกไปเป็นไวรัลเป็นกระแสดังในโลกออนไลน์มากๆเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานี่เองครับกับเหตุการณ์สยองขวัญเมื่อมีผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งครับได้เขียนโพสต์เอาไว้เกี่ยวกับการขับรถไปเจอผีแถวแถวมหาวิทยาลัยชื่อดังย่านบางบ่อที่มีอักษรย่อเป็นภาษาอังกฤษเรื่องราวเรื่องนี้นะครับถูกแชร์ออกไปเป็นจำนวนมากกลายเป็นไวรัลที่ไรเดอร์คนนี้เนี่ยไปเจอเรื่องราวสยองขวัญมามีทั้งภาพทั้งวิดีโอให้ได้รับชมกันเรื่องนี้ครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังกันนี้จะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันให้ดีๆโดยเรื่องราวในวันนี้ครับเป็นประสบการณ์จริงจากผู้ฟังทางบ้านท่านหนึ่งชื่อว่าคุณหนุ่มหากทุกคนยังพอจำกันได้นะครับในช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาน่าจะประมาณวันที่11หรือ12มกราคมนี่แหละครับมีผู้ใช้งาน Facebook ท่านหนึ่งครับได้เขียนเรื่องราวประสบการณ์การไปพบเจอผีมาซึ่งก็ถูกแชร์ออกไปเยอะแยะมากมายเพราะเนื่องจากว่าโพสต์นี้นะครับมีภาพประกอบให้ดูด้วยครับว่าเส้นทางที่ไปเจอรวมไปถึงบรรยากาศรอบๆข้างเนี่ยที่ไปเจอมาในตอนนั้นมันน่ากลัวและมันสยองขวัญขนาดไหนผมเชื่อว่านะครับเส้นทางเส้นนี้เนี่ยปกติแล้วเนี่ยก็คือจะไม่ค่อยมีใครขับไปถึงจุดนั้นกันเพราะเนื่องจากว่าก่อนจะถึงเส้นสุดทางเนี่ยครับมันก็จะมีหมู่บ้านทั้งซ้ายทั้งขวาการที่จะไปสุดทางได้เนี่ยคือไม่ได้มีเหตุความจำเป็นอะไรที่จะไปนะครับเว้นแต่ว่า GPS เนี่ยจะพาคุณไปจริงๆเรื่องราวเรื่องนี้ครับเกิดขึ้นกับคุณหนุ่มที่ทำอาชีพเป็นไรเดอร์ส่งของให้กับค่ายหนึ่งครับเป็นแอปสีส้มโดยก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่จะเกิดเรื่องกับเขาเนี่ยบอกตามตรงว่าตัวเขาเองไม่เคยเป็นคนที่กลัวผีมาก่อนเลยแล้วก็ไม่ได้เชื่อเรื่องผีอะไรด้วยซ้ำแต่หลังจากที่ได้เจอดีในครั้งนั้นนั่นแหละครับความคิดของเขาเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อวันที่11มกราคมพี่พศ2567คุณหนุ่มได้รับงานจากลาดพร้าวมาส่ง2ที่นั่นก็คือที่เทพารักษ์แล้วก็ที่บางบ่อการทำงานในวันนี้เนี่ยก็เหมือนกับทุกๆวันหลังจากที่ส่งของที่เทพารักษ์เสร็จแล้วกำลังจะขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยไปต่อที่บางบ่อบ้านของลูกค้าคนสุดท้ายนี้จะอยู่ห่างจากถนนใหญ่ประมาณ 8-9 กิโลแถวบ้านของลูกค้าช่วงต้นซอยจะมีร้านสะดวกซื้อมีคนเดินไปเดินมาตามปกติเหมือนกับชุมชนทั่วๆไปตามทางเนี่ยก็จะมีบ่อปลาบ่อกุ้งมีโรงเรียนมีมหาวิทยาลัยชื่อดังเส้นทางนี้แหละครับจะวิ่งยาวไปจนสุดลูกหูลูกตาส่วนถนนหนทางแถวนั้นเนี่ยมันจะมีสะพานข้ามคลองเล็กๆเยอะมากโดยหลังจากที่เขานี่แหละครับส่งของตัวสุดท้ายเสร็จเวลาประมาณ 2-3 ทุ่มซึ่งมันก็เป็นเวลาที่ค่อนข้างที่จะดึกแล้วไม่น่าจะมีงานอะไรอีกเพราะว่าไรเดอร์งานค่ายนี้เนี่ยหลังจาก 5-6 โมงเย็นก็จะเริ่มเงียบเพราะว่างานส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นงานส่งพัสดุต่างๆซึ่งจะมีแค่ตอนเวลา 8:00 น.เช้าถึง 5:00 น.เย็นมันเป็นเวลาที่ออฟฟิศหลายออฟฟิศเนี่ยเขาเริ่มงานแล้วก็เลิกงานกันกลับบ้านไปตามปกติตอนนั้นเองเนี่ยคุณหนุ่มแกคิดว่าเดี๋ยวจะตีรถเนี่ยกลับมาบ้านแถวตากสินเลยเพราะว่าระยะทางจากแถวนั้นเนี่ยไปที่บ้านค่อนข้างที่จะไกลกันมากถ้าเขาใช้เส้นทางเดิมในการวิ่งกลับไปถ้าเกิดต้องวิ่งเข้าสู่ถนนบางนาก็ต้องวิ่งยาวไปจนถึงแยกบางนาจากนั้นก็ต้องใช้เส้นทางที่คุ้นเคยระยะทางจากจุดนี้นี่แหละครับจุดที่เขาอยู่ในจุดสุดท้ายระยะทางกลับไปบ้านในประมาณ60กิโลเห็นจะได้แต่ด้วยความที่ว่าอยากจะกลับถึงบ้านเร็วๆเลยตัดสินใจเปิดแอปพลิเคชันหนึ่งครับเป็นแอปพลิเคชันนำทางยอดฮิตในที่นี้เนี่ยผมหมายถึงว่าความยอดฮิตของการพาเข้าป่านะครับซึ่งแอปนี้ครับได้เสนอเส้นทางหนึ่งที่ลัดไปในถนนมืดๆระยะทางที่แอปพลิเคชันเนี่ยบอกสามารถร่นระยะทางได้ถึง17กิโลและประหยัดเวลาไปถึง20นาทีซึ่งมันจะช่วยให้เขาเนี่ยขี่กลับบ้านได้เร็วมากๆด้วยความที่ว่าคุณหนุ่มเองนี่แหละครับ ไม่ได้เป็นคนที่ขี้กลัวเลยตัดสินใจไปทางนั้นอย่างไม่ลังเลเพราะว่าจุดที่ไปส่งงานให้ลูกค้าที่บางบ่อเนี่ยมันไม่ได้ไกลเลยครับมันอยู่ในระแวกแถวถนนเส้นนั้นพอดีเขาเองเนี่ยคิดเอาไว้แล้วครับมันน่าจะมีถนนเส้นหนึ่งนี่แหละครับที่จะสามารถวิ่งไปสี่แยกบางนาได้เร็วพอๆกับเส้นบางนาตราดตอนนั้นเนี่ยเขาก็เปิดแอปดูนี่แหละครับจนไปเจอว่าสุดทางถนนเส้นนี้ที่เขาอยู่ที่บางบ่อเนี่ยถ้าเกิดลัดเลาะตามทางตามบ่อกุ้งอะไรไปนิดหน่อยเนี่ยก็จะไปทะลุกับถนนอีกเส้นหนึ่งซึ่งถนนเส้นนี้เนี่ยก็จะวิ่งยาวตรงไปเลยครับมันจะไปเจอถนนอีกเส้นหนึ่งพอดีตอนนั้นเนี่ยตัดสินใจไปแบบไม่ลังเลอะไรและพอไปถึงนี่แหละครับปรากฏว่าถนนที่เขาไปเห็นเนี่ยของจริงมันเปลี่ยวมากๆครับของจริงนี่คือถ้าไม่ใช่ชาวบ้านหรือคนที่สัญจรประจำเนี่ยบอกตามตรงว่าไม่กล้าขับเข้าไปอย่างแน่นอนครับทั้งมืดทั้งเปลี่ยวแต่ด้วยความที่ว่าขี่มาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยจะย้อนกลับมันก็ยังไงเลยตัดสินใจครับว่าก่อนที่จะขี่เข้าไปในถนนเส้นทางลัดเล็กๆมืดๆตรงนั้นเนี่ยขอจอดแวะถ่ายรูปส่งไปให้เพื่อนดูก่อนโดยปกติแล้วครับไรเดอร์ค่ายนี้เนี่ยเวลาได้งานที่แปลกๆเนี่ยก็มักจะมาแชร์กันถ่ายรูปแล้วก็แคปงานให้เพื่อนไรเดอร์ในกลุ่มด้วยกันนี่แหละครับได้ดูเพื่อที่จะแนะนำครับว่ามารองานตรงจุดนี้ไหมตรงนี้แปลกหรือเพื่อเป็นการบอกกันครับว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ตรงไหนกันแล้วเผื่อมีใครอยู่ใกล้ๆเนี่ยจะได้แวะมาพูดคุยมานั่งกินเล่นสูบบุหรี่คุยกันก่อนที่จะรับงานส่งงานอะไรกันซึ่งโดยปกติแล้วครับคุณหนุ่มเองเนี่ยแกก็จะชอบถ่ายรูปนี่แหละครับเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยก็จะถ่ายบอกเพื่อนๆครับว่านี่วันนี้มารับงานที่นู่นที่นี่อะไรยังไงในวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับเขาตัดสินใจถ่ายรูปนี้เนี่ยให้กับเพื่อนๆเนี่ยได้ดูกันพอส่งไปในกลุ่มนี่แหละครับเขาก็พิมพ์ตอบไปเพื่อนๆว่าอยู่ที่ตรงนี้นะจะมีงานไหมเวลานี้เผื่อว่าหากมีงานเข้ามาเนี่ยเขาจะได้ขี่รถกลับบ้านโดยที่มีงานติดมือไปด้วยซะหน่อยจะได้ไม่ต้องขี่รถไกลๆให้เสียเปล่าแต่เพื่อนเนี่ยตอบกลับเข้ามาครับว่ากลับเลย 3-4 ทุ่มแล้วรอถึงเช้าก็ไม่มีงานเข้าเมืองหรอกเขาก็เลยบอกเพื่อนครับว่าเออได้งั้นตัดสินใจไม่รองานแล้วแต่ก่อนจะขี่รถกลับบ้านต่อนี่แหละครับเขาได้ส่งรูปถนนรูปเดียวกันกับที่ส่งให้เพื่อนๆ เนี่ยให้แฟนได้ดูในแชทแล้วก็บอกแฟนครับว่าวันนี้อยู่ตรงนี้นะกำลังจะกลับบ้านซึ่งเขาเองเนี่ยก็มักจะส่งรูปเนี่ยให้แฟนดูเป็นประจำอยู่แล้วครับแต่แฟนเนี่ยตอบพิมพ์กลับมาประมาณว่าเห็นเงาแปลกๆในรูปให้รีบออกมาจากตรงนั้นเลยเพราะเนื่องจากว่าเธอเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยดีครับในตอนแรกเนี่ยเขาก็ไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรกับสิ่งที่แฟนเนี่ยพิมพ์มาเพราะว่าโดยนิสัยของเขาแล้วเขาเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องลี้ลับอะไรแบบนี้แต่พอไม่อยากเถียงกับแฟนเรื่องนี้เลยตัดสินใจเดินทางต่อขี่รถตามแมพมาเรื่อยๆนี่แหละครับประมาณ 5-7 กิโลจนไปเจอถนนเส้นเล็กที่มันเปลี่ยวมากๆบางที่เนี่ยก็ไม่มีไฟจากเสาไฟฟ้าบางที่เนี่ยก็มีแต่ว่าแสงไฟเนี่ยน้อยสลับกันไปมาตลอดเส้นทางเลยรอบๆเนี่ยก็จะมีบ่อปลาแต่มันไม่มีคนแล้วก็ไม่มีรถเลยครับแม้แต่สุนัขตัวเดียวเนี่ยก็ไม่มีแต่เขาเองก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกครับด้วยความที่ว่าปกติแล้วเนี่ยไม่เคยมาแถวนี้มาก่อนมันก็คงจะเป็นแบบนี้ในทุกๆวันนั่นแหละครับอาจจะไม่ได้น่ากลัวอะไรสำหรับคนพื้นที่แต่ด้วยความที่ว่าเขาเองเนี่ยต่างถิ่นต่างที่ด้วยและอีกอย่างนึงคือมันดึกแล้วตอนนั้นเนี่ยเขาเปิดดูในโทรศัพท์ครับ GPS เนี่ยบอกให้เขากับรถเบี่ยงเข้าใต้สะพานข้ามคลองเล็กๆตามรูปนี้แหละครับรูปนี้แหละครับก็ทุกคนก็จะเห็นว่ามันเป็นถนนคล้ายๆกับเป็นถนนลูกรังเป็นถนนดินแดงที่มันค่อนข้างที่จะเปลี่ยวนิดนึงนะครับเพราะว่ารอบข้างเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมืดสนิทขี่เข้าไปนี่แหละครับมันจะเป็นถนนพอดีกับรถเลยซึ่งพอขี่ลอดใต้สะพานข้ามคลองเล็กๆไปนี้นี่แหละครับจะไปเจอกับถนนดีๆเลยเป็นถนนราดยางปกติระหว่างทางเนี่ยก็จะมีไฟบ้างไม่มีไฟบ้างสลับกันไปเป็นช่วงๆแต่ว่าถึงจะเป็นอย่างนั้นครับถนนเนี่ยค่อนข้างที่จะเปลี่ยวจริงๆแทบจะไม่มีรถผ่านมาเลยเขาก็ขี่ไปเรื่อยๆนี่แหละครับ GPS เนี่ยก็บอกให้เขารอใต้สะพานเขาก็ขี่ไปตามนั้นหลังจากที่วนผ่านใต้สะพานมาแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เจออะไรนะครับหลังจากที่ขี่ไปได้สักพักประมาณ5กิโลผ่านโรงเรียนผ่านหมู่บ้านผ่านร้านค้าผ่านบ้านคนผ่านบ่อปลาเข้าไปเรื่อยๆนี่แหละครับปรากฏว่าเขาเดินไปเจอกับทางตันครับทางนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เชิงเป็นทางตันหรอกครับคือสุดถนนปลายทางเนี่ยเขาทำเป็นที่กลับรถครับเป็นสัญลักษณ์คือยูเทิร์นให้วนกลับไปแต่ตรงสุดปลายทางถนนนี่แหละครับ ตรงนั้นเนี่ยจะมีแบรีเออร์แล้วก็เหมือนกับจะมีถนนเส้นเล็กๆที่เป็นถนนลูกลังทางนั้นเนี่ยเหมือนกับว่ามอเตอร์ไซค์จะสามารถขี่เข้าไปได้เขาก็ก้มหน้ามองดูโทรศัพท์นี่แหละครับว่าแอปพลิเคชันเนี่ยบอกให้เขาเข้าไปทางนั้นจริงเหรอและมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆครับ GPS เนี่ยบอกให้เขาขี่ทะลุทางนี้เข้าไปเลยซึ่งมองดูแล้วครับทางนี้ก็ดูน่ากลัวพอสมควรเขาเองก็ไม่เคยไปทางนี้มาก่อนไม่รู้ว่ามันมีทางให้ไปถนนอีกเส้นนึงอยู่พอมองเข้าไปนี่แหละครับก็ไม่ได้เห็นว่าจะมีแสงไฟอะไรสักดวงเลยแถมรอบข้างเนี่ยยังมีหญ้าขึ้นสูงแล้วก็ยังมีคนเนี่ยมาทิ้งขยะไว้ด้านหน้าซะอีกมันไม่เหมือนกับทางที่รถเนี่ยจะผ่านได้เขานี่หยุดคิดไปได้สักพักหนึ่งครับว่าจะไปต่อดีไหมเพราะว่ากลัวถนนมันจะขาดกลัวว่าถนนเนี่ยมันจะทะลุไปไม่ได้สุดท้ายครับเขาตัดสินใจจอดรถนั่งพักสูบบุหรี่กินน้ำสักหน่อยแวะล้างหน้าล้างตาสักพักหนึ่งก่อนโดยที่ไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรเลยนะครับเพราะว่าจุดที่เขาอยู่ตรงนี้เนี่ยมันมีไฟส่องสว่างแล้วมันก็สว่างมากหลังจากที่นั่งได้สักพักหนึ่งเนี่ยเลยตัดสินใจว่าไม่ไปต่อดีกว่าทางที่ GPS เนี่ยบอกให้ไปเพราะว่ามองดูนี่แหละครับมันไม่เห็นจะมีใครขับเข้าไปเลยในเวลานี้เขาเนี่ยนั่งพักนั่งสูบบุหรี่อยู่นานแต่สุดปลายทางนี้เนี่ยไม่เคยมีรถคันไหนเนี่ยขับมาถึงเขาเลยเขาเนี่ยตัดสินใจว่าขับรถวนกลับไปออกเส้นบางนาตราดดีกว่าเพราะว่าดูจากแมพแล้วถึงมันจะบอกว่าเป็นทางตรงยาวแต่ก็ดูทางที่เขาเนี่ยมองเข้าไปมันไม่ได้ง่ายเลยแถมมันไม่มีไฟอีกตัดสินใจวนกลับทางเดิมดีกว่าครับถึงแม้ว่าจะขี่รถไกลหน่อยแต่คิดว่าเอาปลอดภัยเอาชัวร์ดีกว่าไม่รู้ว่าถ้าขี่เข้าไปในตรงนั้นเนี่ยมันจะเจออะไรบ้างถ้าเกิดเจอจริงๆเขาจะหนียังไงจะหลบยังไงเพราะว่าตลอดสองข้างทางเนี่ยไม่มีไฟเลยครับถ้าเกิดว่ามันมีทางโค้งหักศอกหรืออะไรอย่างนี้เนี่ยก็กลัวว่าจะได้รับอันตรายหลังจากที่พักเหนื่อยหายเรียบร้อยแล้วครับก็ขับรถกลับทางเดิมยูเทิร์นกลับไปในขณะที่กำลังขี่มาเรื่อยๆนี่แหละครับจู่ๆเนี่ยก็รู้สึกเหมือนกับว่ามันมีลมเย็นๆเยือกๆมาปะทะเข้ากับหน้าของเขาปกติเนี่ยเวลาขี่รถมอเตอร์ไซค์มันก็จะมีลมมาปะทะหน้าอยู่แล้วแต่คราวนี้ครับลมที่มันปะทะหน้าเนี่ยมันมีความเย็นเป็นความรู้สึกแปลกๆอย่างบอกไม่ถูกมันเป็นลมที่เย็นเฉียบที่พาให้ใจเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้กลัวอะไรไม่ได้คิดถึงเรื่องผีเรื่องสางอะไรเลยเพราะว่าตอนที่ขี่เข้ามาเนี่ยก็ขี่เข้ามาคนเดียวไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรขี่กลับไปเนี่ยก็ออกทางเดิมไม่ได้มีความกลัวอะไรอยู่แล้วตอนนั้นเนี่ยที่ขี่มาเรื่อยก็พยายามมองหาสะพานเดิมที่เคยขี่ลอดมาแต่กลับกลายเป็นว่าเขาเนี่ยกลับไม่เจอสักทีจนเริ่มรู้สึกเอะใจแล้วครับทั้งที่เขาเนี่ยขี่รถมาไกลแล้วมันควรที่จะถึงสะพานที่ขี่ลอดมาได้เขาเนี่ยจำได้ดีครับว่าตอนขามาเนี่ยมันไม่ได้ไกลอะไรขนาดนี้เลยตอนนั้นเองที่ขี่มาเนี่ยเขาก็เลยพยายามมองหาคนเผื่อจะถามทางได้ครับว่าไอ้สะพานนั้นเนี่ยที่เขามาตอนแรกเนี่ยมันอยู่ตรงไหนคืออย่างน้อยๆเนี่ยจะได้ขี่กลับไปเส้นทางบางนาตราดได้ถูกเพราะว่าตอนที่เขามาเนี่ยเขาเนี่ยมาจากอีกฝั่งนึงของถนนบางนาตราดตอนนี้เนี่ยเขาอยู่อีกฝั่งนึงจะต้องข้ามกลับไปฝั่งเดิมครับเพื่อที่จะมุ่งหน้าเข้าไปในเมืองเขาเนี่ยพยายามมองหาคนแล้วก็มองหาสะพานเพื่อที่จะขี่ออกถนนใหญ่แต่ถนนที่ขี่เข้ามาเส้นนี้นี่แหละครับมันดูเหมือนกันไปซะหมดเลยมันเป็นถนน2ฝั่งฝั่งละ2เลนมีเกาะกลางถนนมีเนินสะพานข้ามคลองอยู่หลายจุดและข้างทางเนี่ยก็มีบ่อปลาระหว่างที่เขาในกำลังมองหาสะพานที่ลอดมานั้นเนี่ยเขาก็ไปเจอกับสะพานข้ามคลองสะพานแรกตรงบริเวณนั้นเนี่ยเขาเห็นว่ามีคนยืนหันหน้าไปทางคลองลักษณะคือเป็นชายรูปร่างท้วมออกไปทางอ้วนใส่เสื้อโปโลสีขาวลายทางสีน้ำเงินสวมกางเกงยีนสีเข้มขายาวยืนนิ่งๆเฉยๆมองไปทางคลองหันหลังให้กับถนนแต่ด้วยความที่เขาเนี่ยขี่มาในความเร็วแล้วก็ถนนโล่งๆซึ่งคนเราเนี่ยก็จะขี่เร็วอยู่แล้วใช่ไหมครับตอนนั้นเนี่ยก็ขี่ไปได้ประมาณ80กิโลเมตรเห็นจะได้ตั้งใจว่าจะจอดถามพอเห็นคนเนี่ยก็จอดไม่ทันครับเพราะว่าขี่มาเร็วเกินคือถ้าเบรกเนี่ยหัวทิ่มอย่างแน่นอนตอนนั้นเนี่ยก็ขี่ผ่านคนคนนี้นี่แหละครับไปไกลพอสมควรเลยจอดรถดู GPS อีกครั้งชั่งใจว่าจะกลับไปถามชายคนนั้นดีไหมแต่สุดท้ายครับตัดสินใจว่าไม่กลับไปดีกว่าขี่ต่อไปเลยดีกว่าระยะทางที่ขี่มาเนี่ยก็ไกลพอสมควรครับจากชายคนนั้น อีกทั้งก็กลัวว่าถ้าเกิดว่าชายคนนั้นเนี่ยไม่ใช่คนปกติแต่เป็นมิจฉาชีพล่ะเขาอาจจะมาดักรอเพื่อปล้นหรือเปล่าคิดในแง่ดีเอาไว้ก่อนครับแต่ก็ไม่ได้คิดเรื่องผีเรื่องอะไรเลยตัดสินใจว่างั้นขี่ต่อไปเลยดีกว่าก็ขี่ไปเรื่อยๆครับพยายามมองหาคนเพื่อที่จะถามทางเช่นเคยเพราะเมื่อกี้เนี่ยเจอคนมาแล้วขับต่อไปเรื่อยๆเนี่ยน่าจะมีเหมือนกันซึ่งหลังจากที่เขาเนี่ยขี่สะพานข้ามคลองสะพานที่2มาเขาก็ได้เจอคนยืนอยู่อีกครั้งจริงๆครับแต่พอเพ่งมองดูดีๆแล้วไอ้คนที่เขาเห็นรอบ2เนี่ยกับใส่เสื้อโปโลสีขาวลายทางสีน้ำเงินสวมกางเกงยีนสีเข้มขายาวตัวเดิมเหมือนกับคนที่เขาเพิ่งจะเห็นเมื่อสะพานที่1ทั้งยังยืนหันหน้าไปทางคลองหันหลังถนนด้วยท่าทีที่นิ่งๆเหมือนเดิมจากคนที่ไม่กลัวอะไรในใจตอนนี้เนี่ยเริ่มกลัวแล้วครับพอรู้สึกว่าสิ่งที่เห็นน่าจะไม่ใช่คนแล้วมันจะเป็นไปได้อย่างไรที่คนจะวิ่งจากสะพานข้ามคลองแรกมาถึงสะพานข้ามคลองที่2ได้โดยเร็วกว่ารถมอเตอร์ไซค์แน่นอนว่าไม่เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนเป็นไปไม่ได้เขาตัดสินใจเร่งความเร็วให้เร็วกว่าเดิมในตอนนั้นเนี่ยเขาเพิ่งจะรู้สึกกลัวแล้วก็ขนหัวลุกครั้งแรกในชีวิตอยากจะร้องไห้แต่มันก็ร้องไม่ออกได้แต่อึกอักอยู่ในลำคอดวงตาเนี่ยมีน้ำตาคอเต็มเบ้าไปหมดแล้วเขาเนี่ยขี่เร่งจนมาถึงสะพานข้ามคลองสะพานที่3เขาก็เริ่มรู้สึกหายใจไม่ทั่วท้องเพราะเขาก็ได้เจอกับชายคนเดิมคนที่สวมชุดเสื้อผ้าเดิมๆเสื้อโปโลสีขาวลายทางสีน้ำเงินแต่รอบนี้ครับสะพานที่3คราวนี้เนี่ยชายคนนั้นไม่มีหัวมีเพียงแค่ส่วนคอครับแล้วก็ลำตัวเนี่ยลงไปมีแขนมีขายืนอยู่ตรงสะพานแต่หัวของเขาเนี่ยไม่มีครับชายคนนี้ยังยืนอยู่ในตำแหน่งเดิมบนสะพานทำทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ว่าคราวนี้ครับในตำแหน่งสะพานที่3เนี่ยชายคนนี้ยืนห่างจากสะพานออกมาประมาณ3ก้าวมายืนอยู่บนพื้นถนนนิดหน่อยและสิ่งที่ไม่คาดคิดครับเพราะในขณะที่เขาเห็นแล้วล่ะครับว่าชายคนนี้ที่ยืนอยู่ข้างหน้าเขานี่แหละครับอีกเพียงแค่ไม่กี่อึดใจเนี่ยก็จะขับไปผ่านชายคนนั้นแล้วเขาตัดสินใจบิดแฮนด์ครับให้ความเร็วเนี่ยมันเพิ่มขึ้นในขณะที่กำลังจะขี่ผ่านไปด้วยความเร็วนี้แหละครับก่อนที่รถของเขาเนี่ยจะถึงชายคนนั้นในระยะที่ประมาณ200เมตร300เมตรเห็นจะได้ปรากฏว่าชายคนนั้นครับอยู่ดีๆเนี่ยเริ่มที่จะขยับตัวไปมาไปมาแล้วทันทีทันใดนั้นครับเขาก็ได้เห็นว่าร่างนั้นเนี่ยมันวิ่งข้ามกระโดดสะพานลงไปต่อหน้าต่อตาแล้วเขาก็ได้ยินเสียงแล้วก็ภาพนี้นะครับอย่างชัดเจนมันเป็นเสียงที่แบบเหมือนกับของหนักๆเนี่ยครับล่วงลงไปในน้ำเสียงดังตู้มด้วยความที่ว่าเส้นทางนั้นเนี่ยมันเป็นถนนทางตรงครับทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถละสายตาจากสิ่งที่เห็นไปได้เลยแขนขาเริ่มอ่อนครับเริ่มจะคุมสติตัวเองไม่อยู่เขาพยายามที่จะไม่มองอะไรทั้งนั้นรีบขี่ให้ไวที่สุดเท่าที่รถมอเตอร์ไซคันนี้เนี่ยจะสามารถพาเขากลับบ้านไปได้จนกระทั่งครับเขาขี่ข้ามสะพานที่3จนมาถึงสะพานที่4คราวนี้ครับเขาเห็นมาแต่ไกลๆเลยว่ามีอะไรบางอย่างอยู่ที่เลนซ้ายแต่เพราะว่ามันเป็นทางตรงนี่แหละครับยังไงก็ต้องขี่ไปเขามองดูดีๆครับสิ่งที่อยู่ข้างหน้าของเขาก่อนจะถึงสะพานที่4ลักษณะที่เห็นเนี่ยคือมันเป็นคนเลยแหละครับยืนอยู่ในช่วงเลนซ้ายด้วยความถนนเส้นนี้มันมี2เลนเขาเนี่ยรีบเบี่ยงไปอยู่เลนที่2ทันทีขี่มาเนี่ยก็เริ่มเข้าใกล้ชายคนนั้นเรื่อยๆจนกระทั่งขี่มาใกล้สะพานที่4นี่แหละครับได้เห็นชัดเลยว่าชายคนนั้นที่อยู่ที่สะพานที่1ที่2และสะพานที่3ที่หัวขาดโดดลงน้ำไปแล้วเนี่ยรอบนี้สะพานที่4ชายคนนี้มายืนอยู่กลางถนนเลยครับในตำแหน่งเลนที่1เขาก็รีบเบี่ยงออกไปทางขวาครับในขณะที่กำลังขี่ผ่านชายคนนี้ระยะห่างน่าจะไม่ถึง3เมตรเห็นจะได้เพียงแค่ประมาณก้าวเดียวนี่แหละครับเขาเนี่ยกำลังจะขี่ผ่านร่างชายคนนั้นไปครับตัดสินใจที่จะไม่มองยังไงก็จะไม่มองหน้าชายคนนั้นอย่างแน่นอนพอขี่ผ่านนั่นแหละครับอยู่ดีๆชายคนนั้นเนี่ยที่ยืนอยู่กลางถนนก็เอื้อมมือมาแทบจะแตะถึงตัวเขาแล้ววินาทีตอนนั้นเนี่ยบอกตามตรงครับว่ามันยาวนานเหลือเกินยิ่งขี่ผ่านชายคนนั้นเข้าไปมากเท่าไหร่เนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่าจะยิ่งช้าลงยังไงอย่างนั้นถนนเนี่ยก็เป็นทางตรงจะว่าจะไม่อยากจะมองเนี่ยก็ไม่ได้ครับครั้งนั้นเนี่ยสายตามันนั้นเหลือบไปเห็นว่า ผู้ชายคนนั้นเนี่ยที่ยืนอยู่กลางถนนในสะพานที่4รอบนี้เนี่ยมีหัวไม่ได้น่ากลัวเหมือนกับตอนสะพานที่3ที่ไม่มีหัวแล้วแต่สะพานที่4นี่แหละครับชายคนนี้ที่ใส่เสื้อสีขาวลายทางสีน้ำเงินกลับไม่มีใบหน้าไม่มีตาไม่มีคิ้วไม่มีจมูกไม่มีปากไม่มีอะไรเลยครับมีเพียงแค่ผมสั้นๆกับในหน้าที่มันเรียบลำตัวเนี่ยยืนนิ่งๆหันหน้ามามองทางที่เขากำลังขี่มาสภาพตอนนั้นเนี่ยน่ากลัวมากไม่ได้ต่างอะไรกับตอนที่ไม่มีหัวเลยตอนนั้นเนี่ยสารภาพได้ตามตรงครับว่าเขาเนี่ยสติแตกพูดได้เต็มปากเลยว่ากลัวมากจนพยายามนึกถึงหน้าพ่อหน้าแม่จนกระทั่งเขาขับผ่านสะพานที่4ไปแล้วนี่แหละครับขี่ไปได้สักพักหนึ่งมันก็มีลมเยือกเนี่ยครับปะทะหน้าอีกครั้งโชคดีที่เขาได้ขี่มาต่อได้ไม่ไกลก็เจอกับสะพานที่ตามหาตอนนั้นเนี่ยพอได้เห็นสะพานนี้เนี่ยก็โล่งใจเลยครับรีบขี่ลอดใต้สะพานขี่ต่อไปเรื่อยๆข้างหน้าอย่างเดียวครับแบบไม่มองกระจกหลังไม่หันกลับไปมองคราวนี้ครับเชื่อเลยครับว่าผีเนี่ยมีจริงเขาได้ขี่ไปทางหมู่บ้านที่เคยมาส่งของนี่แหละครับที่เพิ่งจะขี่ผ่านมาแล้วก็ใช้เส้นทางขี่เดิมเนี่ยขี่ต่อมาเรื่อยๆจนมาถึงแถวหมู่บ้านที่เคยมาส่งของในรอบแรกตรงนั้นเนี่ยมันมีวัยรุ่น2คนกำลังนั่งเล่นนั่งดื่มกันอยู่เขาก็ยิ้มดีใจเลยครับที่เจอคนพร้อมกับรู้สึกโล่งใจด้วยครับก็เลยจอดแวะถามทางครับว่าน้องพี่จะไปถนนบางนาตราดไปทางไหนดีวัยรุ่น2คนเนี่ยก็บอกว่าพี่ขี่ตรงไปทางนี้นะครับเดี๋ยวพี่เลี้ยวตรงนี้นะแล้วน้องวัยรุ่น2คนเนี่ยครับเขาก็ถามต่อครับว่าพี่ค่ำๆมืดๆเนี่ยพี่ขี่มาจากไหนเนี่ยเขาก็บอกไปตามตรงครับว่าเขาเนี่ยขี่มาจากแถวซอยหลังมหาลัยชื่อดังวัยรุ่น2คนเนี่ยก็ทำหน้าตกใจเลยครับแล้วก็พูดกับเขาว่าเฮ้ยพี่ขี่มาได้ยังไงเนี่ยทางยังสร้างไม่เสร็จเลยเขาก็ไม่ได้ตอบอะไรครับแล้วก็ไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังหลังจากนั้นนั่นแหละครับเขาก็กล่าวขอบคุณวัยรุ่นแล้วก็ขี่รถออกมาตามทางที่น้องได้บอกเข้าสู่ถนนบางนาตาดวิ่งเรียบไปเรื่อยจนมาถึงบ้านพอมาถึงบ้านนั่นแหละครับตัวของคุณหนุ่มเองเนี่ยแกรีบพิมพ์เรื่องราวสยองขวัญที่เพิ่งไปเจอมานี่แหละครับรีบพิมพ์เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยลงใน Facebook ส่วนตัวทันทีซึ่งหลังจากที่โพสต์ไปได้ไม่นานครับโพสต์ของคุณหนุ่มเองเนี่ยก็กลายเป็นไวรัลมีคนแชร์เรื่องราวสยองขวัญต่อไปเนี่ยเป็นหมื่นคนหลังจากนั้นเนี่ยไม่นานครับก็มีคนออกมาบอกว่าที่ตรงนี้เนี่ยมันเคยมีประวัติมาก่อนใครไปตรงนั้นกลางดึกเนี่ยถ้าไม่ใช่คนพื้นที่หรือคนพื้นที่เองเนี่ยก็ยิ่งเคยโดนผีหลอกมาแล้วนักต่อนักว่ากันว่าถนนเส้นนี้นะครับมันเคยเกิดอุบัติเหตุฆาตกรรมมาก่อนซึ่งผมเองนะครับไม่รู้นะว่าวิญญาณที่คุณหนุ่มเห็นเนี่ยมันใช่วิญญาณของคดีฆาตกรรมชื่อดังสยองขวัญที่เป็นข่าวโด่งดังไปทั่วประเทศหรือเปล่าแต่ผมขออนุญาตที่จะไม่คอนเฟิร์มก็แล้วกันนะครับว่าดวงวิญญาณที่คุณหนุ่มเห็นเนี่ยมันใช่ดวงวิญญาณของเรื่องราวที่ผมกำลังจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้หรือเปล่าแต่ส่วนตัวผมนะครับอันนี้เนี่ยเป็นความเชื่อส่วนตัวผมคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องราวของวิญญาณนี้ก็เป็นไปได้แต่ถ้าหากไม่ใช่ยังไงเนี่ยก็ต้องขอประทานอภัยนะครับอาจจะเป็นวิญญาณผีอื่นๆที่อยู่ระแวกนั้นก็เป็นไปได้ซึ่งถนนเส้นนั้นนั่นแหละครับในอดีตมันเคยมีเหตุฆาตกรรมสยองขวัญฆ่าหันศพครูสอนภาษาญี่ปุ่นทิ้งลงคลองก็ลองประติดประต่อเรื่องราวเอานะครับว่าสิ่งที่คุณหนุ่มเจอกับเรื่องราวนี้อาจจะเป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่าในเนื้อหาข่าวเนี่ยนะครับพูดถึงประมาณว่ามีครูสอนภาษาชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งครับได้หายตัวไปซึ่งลูกศิษย์เนี่ยได้พยายามตามหาที่หอพักแล้วแต่ก็ไม่เจอปรากฏว่าพอโทรเบอร์ไปครับไปเจอกับหญิงสาวคนหนึ่งรับสายแล้วก็อ้างประมาณว่าครูสอนภาษาญี่ปุ่นคนนี้เนี่ยป่วยเป็นโรคหัวใจบ่ายเบี่ยงครับไม่ให้คุยจนตอนนั้นเนี่ยเริ่มมีบางอย่างผิดสังเกตไปครับเนื่องจากว่าเงินในบัตร ATM เนี่ยก็สูญหายถูกกดออกไปมากกว่า 700,000 สืบไปสืบมาครับจนได้รู้ว่าหญิงสาวที่รับสายในวันนั้นได้ร่วมก่อเหตุกับชายอีก1คนครับในการลงมือฆ่าหันศพแล้วนำชิ้นส่วนเนี่ยใส่ถุงดำแล้วเอาทรายนี่แหละครับใส่ถุงดำกบชิ้นเนื้อแล้วก็เอาไปทิ้งน้ำในเส้นถนนเส้นนั้นในคลองหนึ่งนั่นแหละครับคลองนั้นเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นซักคลองที่คุณหนุ่มเห็นว่ามีวิญญาณของชายคนหนึ่งยืนอยู่ตรงถนนแล้วก็หันหน้าไปทางคลองซึ่งก็ได้รับรายงานพบชิ้นส่วนครับบริเวณใต้สะพานในถุงเนี่ยมีชิ้นส่วนประกอบไปด้วยศีรษะมือแล้วก็เท้าส่วนชิ้นส่วนอื่นๆครับลำตัวอะไรต่างๆเนี่ยคาดว่าน่าจะจมน้ำหรือไม่ก็ไหลไปไหนสักที่หนึ่งแล้วนอกจากนี้ครับนอกจากคดีตรงนี้แล้วนะฮะ มันยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับพวกอุบัติเหตุเนี่ยเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งตั้งแต่ที่การเริ่มทำถนนไม่ว่าจะเป็นรถชนรถคว่ำหรือแม้กระทั่งปั้นจั่นหล่นมาทับคนตายซึ่งชาวบ้านในแถวนั้นเองเนี่ยก็เจอดีมาเหมือนกันครับปัจจุบันเนี่ยหลังจากที่คุณหนุ่มได้เผยแพร่เรื่องราวสยองขวัญนี้ออกไปก็มีวัยรุ่นหลายกลุ่มครับที่ออกไปรองดีรวมถึงยูทูบเบอร์หลายท่านที่ไปถ่ายทำคอนเทนต์ในจุดตรงนั้นกันเรื่องราวเรื่องนี้นะครับผมบอกเลยว่าขนลุกจริงๆถ้าเราลองมาย้อนดูภาพที่คุณหนุ่มโพสต์เอาไว้นะครับภาพแรกนะครับภาพนี้เนี่ยจะเป็นภาพของถนนลูกลังแล้วเหมือนกับว่าขับไปเรื่อยๆเนี่ยฝั่งซ้ายคล้ายๆกับเหมือนกับจะมีสะพานหรืออะไรสักอย่างหรือเปล่าถ้าทุกคนลองมองดูดีๆนะครับเดี๋ยวผมจะขยายความสว่างภาพให้ดูนะครับว่ามันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าพอลองขยายดูดีๆแล้วนะครับปรากฏว่าตรงตำแหน่งฝั่งซ้ายมือไว้ครับมันเหมือนกับว่ามีใครบางคนเนี่ยกำลังนั่งยองๆอยู่ในภาพนั้นนะครับซึ่งในตำแหน่งตรงนี้นะครับพอลองขยายดูดีๆเนี่ยมันก็เหมือนกับมีคนนั่งยองจริงๆนั่นเลยครับภาพนี้เนี่ยเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆถัดมาอีกภาพนึงครับในตำแหน่งที่ใกล้กับจุดที่คุณหนุ่มเนี่ยไปเจอเรื่องราวสยองขวัญตรงสะพาน4สะพานอะไรนี้นะครับสุดปลายถนนนี่แหละครับถ้าทุกคนลองมองดูดีๆนะครับลองขยายภาพเดี๋ยวผมจะขยายความสว่างให้ดูมันเหมือนกับมีคนเนี่ยยืนอยู่ตรงพุ่มไม้พุ่มนั้นเลยครับคล้ายๆกับว่าชายคนนั้นเนี่ยชะโง่หัวออกมาแล้วทุกคนลองมองดูนะครับตามภาพเลยนะคือพอหลังจากที่สุดถนนยูเทิร์นเนี่ยไอ้ช่องนั้นนั่นแหละครับเป็นช่องที่คุณหนุ่มเนี่ยจะต้องขี่เข้าไปเห็นแสงสว่างตรงปลายทางนั้นไหมครับอันนั้นน่าจะเป็นถนนสุดคือเป็นถนนของมอเตอร์เวย์แล้วแหละถ้าไปต่อตรงนั้นเนี่ยคุณคิดดูว่ามันจะไกลขนาดไหนและทางก็ไม่มีไฟเลยนะครับแต่ว่าในช่วงกลางวันเนี่ยถนนเส้นนี้ชาวบ้านอะไรก็คือใช้สัญจรกันปกตินะครับแต่ว่าต้องไปตอนกลางวันนะถ้าไปตอน5ทุ่ม4ทุ่มเหมือนคุณหนุ่มเนี่ยผมว่ายังไงก็เจออย่างแน่นอนครับถนนเส้นนี้เนี่ยมีความน่ากลัวมีอะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นมากมายเลยครับภาพนี้เนี่ยผมว่าน่าจะยืนยันความน่ากลัวที่คุณหนุ่มไปเจอเนี่ยได้อย่างไม่น้อยเลยแหละครับแม้ว่าเรื่องราวเกี่ยวกับพวกการไปเจอผีการไปเจออะไรในสถานที่ที่แบบว่าเราไม่คุ้นแล้วเนี่ยนะครับมันจะเกิดขึ้นบ่อยก็จริงผมอยากให้ทุกคนครับรับมือกับสิ่งพวกนี้ที่มันจะเกิดขึ้นได้เสมออย่าเพิ่งตื่นตกใจอย่าเพิ่งตระหนกอะไรไปนะครับถ้าเกิดเจออะไรแปลกๆเนี่ยพยายามตั้งสติผมเชื่อว่าทุกๆครั้งครับก่อนเราจะเจอผีหรือเจอเรื่องอะไรแบบนี้เนี่ยมันจะมีสิ่งบางอย่างครับที่จะคอยบอกเราก่อนว่าต่อไปนี้เหตุการณ์ต่อไปคุณจะได้เจออะไรอย่างหลายๆเรื่องครับมันจะมีบางอย่างที่จะคอยบอกเราอย่างของคุณหนุ่มเนี่ยแกจะรู้สึกว่าจะมีลมเย็นๆมาปะทะหน้าผมเชื่อว่าผู้ฟังหลายท่านครับถ้าใครได้เจอผีหรือเคยเจอผีนะคุณจะมีความรู้สึกแปลกๆเนี่ยก่อนที่จะเจอเรื่องอะไรแบบนี้ยังไงนะครับเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นกับทุกคนได้จริงๆทั้งภาพทั้งคลิปในวันนี้นะครับเป็นภาพจริงแล้วก็คลิปจริงที่คุณหนุ่มเนี่ยได้ถ่ายเอาไว้ก่อนที่ตัวเองจะไปเจอเรื่องราวสยองขวัญเรื่องนี้ยังไงนะครับเรื่องราวนี้เนี่ยผมให้10กะโหลกเต็ม10เลยครับความน่ากลัวเนี่ยคือตอนขี่กลับนี่แหละครับแล้วทุกสะพานเนี่ยเห็นชายคนนั้นยืนตลอดเลยผมว่าสิ่งที่น่ากลัวคือตอนสะพานที่3นี่แหละครับสะพานที่3ที่เห็นว่าไม่มีหัวเนี่ยเป็นใครใครก็กลัวครับเป็นผมเองผมก็ขนลุกอย่างแน่นอนเอาล่ะครับในค่ำคืนนี้เนี่ยก็หลอนกันไปพอสมควรยังไงแล้วนะครับถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องราวสยองขวัญเราคือพวกเดียวกันเป็นคุณเองถ้าเกิดคุณไปเจออะไรแบบนี้แล้วก็คุณจะทำอย่างไรครับคอมเมนต์บอกผมหน่อยสวัสดีครับ
สามารถรับชมเรื่องราวหลอนๆเพิ่มเติมได้ที่ YouTube Channel 1LC ยังมีเรื่องราวหลอนๆที่เกิดขึ้นในบ้านเรารอให้คุณแนนได้รับชมอยู่นะครับ